Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tarinankertoja ja tietokirjailija Reetta Ranta. Me puhutaan sielulinnuista. Suomessa pesi noin 245 lintua, on muistikuvani täältä, mutta me keskitytään nyt sielulintuihin ja menemättä kummalliseen New Ageen, niin mennään pikemminkin oikeastaan historiaan ja kansanperinteeseen. Eli mikä erottaa sielulinnut?
No sielulinnut käsitteenä on itse, no se sana jo sanoo sen, että sillä on jollain tavalla ajateltu, että sillä linnulla on ollut jonkunlainen sieluyhteys. Yleensä ihmiseen tai shamaniin tai noitaan, mutta se sielun kantajana se lintu on se ehkä se kaikista tarkin kuvaus sielulinnulle. Eli ajateltiin, että jossain linnun muodossa meidän sielumme tulee meihin, kun me synnytään ja kun me kuollaan, niin se sielulintu vie sen sielun pois tuonne rajantaan.
No nämä jotkut tarinat tuntuu olevan maailmanlaajuisia, aivan siis hämmästyttäviä yhtäläisyyksiä kulttuurista kulttuuriin. Onko nämä yleensä sellaista muotoa, että ihminen kantaa jotain sielulintua, kantaa tällaista sisällänsä, vai onko tämä pikemminkin tällaisia maailman luomiseen ja viestin viemiseen ja tämän kaltaisiin asioihin liittyviä lintuja?
No sekä että me on laajasti yrittänyt käsitellä tästä, en nyt ihan kaikkia lintulajeja ja kaikkia myyttejä, mitä lintuihin liittyy, mutta tässä kirjassa me keskityn nimenomaan sellaisiin lintuihin ja mytologioihin ja tarinoihin, jossa se liittyy jollain tavalla syntymään tai kuolemaan tai tämmöiseen just rajan takaiseen viestin viemiseen, että kuoleman ja tai tuon puoleisen ja tämän puoleisen välillä viedään tietoa. Niin tämmöiset linnut on nyt tässä kirjassa pääosassa. Ja ne on todella siis maailmanlaajuisia myyttejä. Että kaikkialla, missä on ihmisiä ja kaikkialla, missä on lintuja, niin selkeästi tämä tämmöinen myytti elää.
No voitaisiin mennä aikojen alkuun, eli tavallaan eräänlaiseen analogiaan alkuräjähdyksestä. Toinen, mikä mulle tulee välittömästi mieleen, on se, että aivan tolkuttoman monessa kulttuurissa on jonkinlainen vedenpaisumustarina alussa ja sielläkin lintu tuo esimerkiksi tietoa sieltä, että maa on näkyvissä. Maailman perustamismytologiat ja sielulinnut, eli jos mä saan nämä koplattua yhteen, niin kuinka yleinen tämä ikään kuin linnun tai linnun munan näkemys kaiken alusta on?
No se on yksi tyypillisimmistä maailmanluontimyyteistä, että niitä esiintyy just Pohjois-Amerikassa, meillä täällä pohjoisella pallonpuoliskolla muutenkin ja sitten ihan niin kuin Egyptissä on myös ollut tämä linnunmunamyytti, että se on maailmanlaajuinen myytti ja niissä yleensä on se ideologia, että jostain valmiista tai tämmöisestä pienestä pyöreästä munasta joko tämä niin kuin luojahahmo syntyy tai sitten se menee se rikki se muna ja sitten alkaa tämä maailma kehittyä niin kuin me se tänä päivänä tunnemme. Ja kun sanoit tuosta tuon alkuräjähdyksen, niin musta on tosi mielenkiintoista, että nykytiedehän tavallaan kertoo sitä samaa tarinaa. Että kaikki lähtee jostain pienestä pisteestä, jossa on aluksi kaikki tieto ja kaikki materia ja joku saa sen pienen pisteen räjähtämään ja sieltä syntyy tämä universumi ja koko maailmankaikkeus. Semmoista samaa tarinaa ne kertoo siitä linnun munasta.
No, täällä on tänään siis vieraana tarinankertoja, tietokirjailija Reetta Ranta. Me puhutaan sielulinnuista. Tämä kirja alkaa ja loppuu pieniin käynteihin Suomen ulkopuolella, eli Australiassa ja Yhdysvalloissa. Kovin erilainen eläinkanta. Australia tunnetusti hyvin omituinen, tuntuu oikein fiktiiviseltä kaikki löydökset, mitä sieltä lukee vaan lehdistä. Onko niillä kuitenkin linnuilla ikään kuin samanlainen viestinviejän asema sielläkin, että se ei niinkään riipu linnusta?
Kyllä se vaan näin on, että monilla aboriginaalikulttuurin edustajilla on ollut tällaista tarinaa just näistä sielulinnuista ja samoin Pohjois-Amerikan alkuperäisväestöllä. Että varmasti eri heimoilla ja hyvinkin pieniä niin kuin, tai suuria eroja saattaa olla heimokohtaisesti, miten niihin lintuihin on suhtauduttu. Mutta kaikilla linnut on ollut tärkeässä roolissa. Sulat on saattanut olla pyhiä, tiettyjä lintuja sulat, esimerkiksi Pohjois-Amerikassa kotkat ja kondorit, niillä on niin kuin tietty merkitys ja suojeleva merkitys ja niitä käytetään rituaaleissa. Mutta kyllä, joo, laidasta laitaan. Linnut on erilaisia, niin kuin kirjassakin totesin, että se on välillä hämmentävää ajatella, että ne kaikki oikeasti on lintuja, kun ajattelee, miten erilaisia, miten pieniä, miten suuria, jostain strutsista johonkin kolibriin linnut on ja miten erilaisilla alueilla niitä elää. Mutta ne on kans eläimiä, jotka polveutuvat dinosauruksista, eli he ovat olleet aina paljon kauemmin kuin me ihmiset, joten he ovat ehtineet myös levittäytyä maapallolla ihan kaikkialle.
Mä haluaisin jumittua hetkeksi tähän dinosauruksiin, koska käytän lähteenä hetkinen Jurassic Park-elokuvaa, mutta siinähän onnistuneesti ennustettiin, että dinosaurusten katse ja silmät olivat lintumaiset. Tämä on niin kuin vallitseva tietämys tällä hetkellä. Samoin on hämmentävää katsoa jotain dinosaurusvärityksiä tiedesivuilla, jossa ne sitten yhtäkkiä onkin sulat ja jokin saattaa olla joku riikinkukkomainen pyrstö ja se tekee näistä aivan erinäköisiä kuin mitä on ehkä ollut helpompi kuvitella sellaista hirviömäisyyttä. Onko muita tällaisia lintuja ja dinosauruksia? Siis tavallaan linnuthan on, ymmärtääkseni, jos mä oikein tulkitsin, niin on itse asiassa dinosaurusten yhdeksi alalajiksi nimetty kategoria.
Joo, tavallaan. Joo. Ja siis dinosauruksiahan ei enää tänä päivänä ole tietenkään niin kuin olemassa, paitsi kuin elokuvissa. Mutta, tai toistaiseksi ainakaan niitä ei ole uudelleen synnytetty myöskään, että biologia ei ole vielä niin pitkällä, että, tai synteettinen biologia, että saataisiin herätettyä noin muinainen DNA-henki. Mutta siis musta on ainakin hauska seurata, no täällä ne nyt ei ole Suomessa niin kuin kotoperäisiä, mutta esimerkiksi fasaanit. Jos tapaa metsässä fasaanin ja se lähtee karkuun juoksemalla, niin sehän on kuin tämmöinen pikkuraptori, joka kipittelee pitkin. Että kyllä niissä on niin kuin, jo ulkonäöllisesti, niin sehän on hyvin tämmöistä niin kuin liskomaista ja dinosaurusmaista fiilistä, vaikka toki en ole koskaan oikeaa dinosaurusta siis päässyt tapaamaankaan. Mutta voisin kuvitella, että ne on joskus ollut vähän samanlaisia.
No entäs lisää tällaista ikään kuin, voisi melkein sanoa alkumyyttiin pureutuvaa lintuasiaa, eli linnun rata ja sitten lintukoto, suomalaisille kovin rakas käsite tällä tavalla. Ja sitten sellainen aika hämmästyttävä asia mun mielestäni, että lintujen kesä- ja talvimuutot on sangen myöhää tieteellistä perua. Että on ollut vaikka mitä luuloa, että ne viettää talven järvissä tai jotain tämän kaltaista. Eli lintujen muutto. Ja siihen, jos vielä tähän niin kuin, saisi sidottua yhteen ikään kuin linnun radan ja tämän lintukodon, eli mitä kummallisia paikkoja nämä on ja mitä tämä liike on, mitä ne jatkuvasti suorittaa?
No niin kuin sanoit, niin ihmistä on varmaan aina kiehtonut se, että linnut tulee ja menee. Kaikkialla maailmassa ne katoaa hetkeksi, ei tiedetä mitä niille tapahtuu, mutta ne kuitenkin palaa. On ne sitten menossa etelään tai pohjoiseen, että Egyptissä ihmeteltiin sitä, että mihin kaikki mustarastaat katoaa. Nehän tulee tänne tai johonkin, menee johonkin pohjoisempaan kesäksi, niin sitä palaa taas sinne. Ja meillä taas linnut katoaa aina johonkin etelään. Mutta linnun rata on tietenkin siis, se on visuaalinen taivaalla oleva kartta, jota muinaiset ihmiset pääsi ihailemaan harva se yö keväisin ja syksyisin ja tietysti talvisin kanssa. Harva meistä sitä enää niin kuin tuijottelee samalla tavalla, koska suurin osa meistä asuu kaupungeissa ja me ei niin kuin nähdä vaan yksinkertaisesti sitä valosaasteen takia. Mutta jos asuu vähän tuolla enemmän niin kuin kaupunkien ulkopuolella, niin linnunratahan on semmoinen niin kuin tosi selkeä tähtivyö. Ja jotkut linnut todella käyttää myös niin kuin linnunrataa tai tähtien asentoa tai auringon ja kuun. Ja niillä on tosi monimutkainen se niin kuin tapa, miten ne navigoi. Ne saattaa katsoa myös, että missä menee joet ja järvet ja näin. Mutta eihän meidän niin kuin esivanhemmat sitä tiennyt, vaan ne ajatteli, että ne seuraa sitä linnunrataa. Varsinkin, koska öisin ja iltaisin saattaa kuulla selkeästi, kun tietyt linnut muuttaa. Eli se niin kuin kuulohavainto keskellä yötä, että nyt ne menee sitä linnunrataa pitkin etelään. Ja kuviteltiin, että täältä pohjoisesta linnut menee semmoiseen paikkaan, joka on tämmöinen lintukoto. Semmoinen lämmin ja paratiisinomainen paikka, missä ihmisetkin on aina iloisia. Ja ajateltiin, että siellä asuu semmoisia pieniä ihmisiä, lintukotolaisia. Ja siinä aikaa vielä ajateltiin ehkä, että maa on tämmöinen kupumainen, tai että se on niin kuin litteä, missä on sitten tämmöinen taivaan kansi kupuna päällä. Ja se lintukoto oli jossain siellä ihan reunoilla. Ja siellä pystyy asumaan vaan pieniä ihmisiä, koska ne ei olisi muuten mahtunut siellä seisomaan tämmöiset isommat ihmiset. Ja ajateltiin, että nämä lintukotolaiset joskus kulkee lintujen kanssa sitten ees sun taas sun. Ja esimerkiksi kurkien ajateltiin tämmöisten isompien lintujen kantavan myös näitä lintukotolaisia sitten ees taas. Ja sieltä ne sitten palasi aina keväällä.
Kuinka pitkälle historiaa me voidaan arvioida näiden asioiden menevän, koska siis tietysti tällaiset maailmansyntyteoriat ja joissain maissa, joissa on ikään kuin historiallinen kehitys on tapahtunut jo joskus useita tuhansia vuosia sitten. Onko tässä ikään kuin ollut elävä traditio, joka on jatkunut vai onko linnut löydetty uudestaan? Koska muutenkin mieli, anteeksi johdatteleva kysymys, mutta muutenkin mieli sanoa, että siinä on jokin jatkumo edelleen.
No kai siinä on jatkumo. Varmaan sinne asti, kun ihmislaji on kyennyt tarinoita välittämään toisille. Että jos Australiasta tunnetaan tarinoita, jotka on todennäköisesti 60 000 vuotta vanhoja, kun tietyt vuoristot tai niin kuin tulivuoret on purkautunut ja niistä on syntynyt tämmöisiä myyttejä, että miten se tapahtui. Ja niitä tarinoita edelleen kerrotaan. Niin voisi kuvitella, että lintuihin liittyviä niin kuin myyttejä on ollut aina niin kauan, kun ihmisillä on ollut semmoinen tietoisuus, että pystytään kertoa tarinoita. Mutta onhan niissä sitten niin kuin tapahtunut meilläkin. Siksi mä kirjoitan tämän kirjan näistä sielulinnuista, koska me ollaan täysin niin kuin oikeastaan niin kuin jollain tavalla unohdettu nämä tarinat. Ja näitä on tietysti taltioitu silloin 1800-luvulla eniten, koska silloin on ollut tämä tämmöinen niin kuin romantiikan aika, milloin niin kuin suomalaisuus ja suomen kieli ja kansan perinne yhtäkkiä tuli ikään kuin muotiin ja sitä haluttiin myös taltioida. Ja siis tosi ihanaa, että haluttiin, koska nyt meillä on ne tarinat, mihin me voidaan edelleen palata. Mutta sitten taas harvassa, tai siis hyvin monessa, jos menee hautausmaalle tänä päivänä, niin hautojen päällä on pikkulintuja. Tai monissa kulttuureissa ylipäätänsä niin kuin linnut on tärkeässä roolissa edelleen. Että kyllä, se niin kuin, kyllä siellä jatkumo on, mutta se on ehkä niin kuin tiivistynyt vaan sitten semmoisiin tiettyihin konteksteihin. Ja tänä päivänä musta tuntuu, että tämmöiset on heräämässä uudelleen, että ollaan taas kiinnostuneita, että mistä meidän juuret on ja mitkä on ne tarinat, mitä me välitetään meidän seuraaville sukupolville. Niin ehkä tässä niin kuin sielulintuperinteessä on myös jotain semmoista, mikä on heräämässä uudelleen.
Lähdetään porautumaan siihen. Täällä on siis tänään vieraana tietokirjailija ja tarinankertoja Reetta Ranta. Me puhutaan sielulinnuista. Siirrytään samalla siis suomalaisempaan lintukantaan. Ja täällä on tällaisia, tämä ikään kuin elävä perinne, mistä puhuit, niin täällä on tällaisia, josta siis sellaisia lintuja, siis käenkukunasta ja vaikka muusta, josta on omassakin muistissa siis sellaisia jotenkin suomalaisuuteen liittyviä uskomuksia. Huomaa, että niin kuin ne elää. Toiset linnut, niin kuin täällä tiaiset tai jotkut, on silleen, niin kuin, no noin nyt on vähän pliisuja, mutta ei, kyllä niille löytyy sittenkin aikamoinen kulttuurihistoriasta, ei vaan kaikkea suinkaan muista. Mennään suoraan asiaan, huuhkajiin, eli tämä majesteettinen lintu, joka on kantanut hyvin monenlaisia merkityksiä. Kertoisitko, kun olet tarinan kertoja, niin aloitetaan huuhkajasta.
Joo, huuhkaja on siinä mielessä just mielenkiintoinen lintu. Ensinnäkin sehän on tosi näyttävä lintu, niin kuin ulkonäöltään, että voi hyvin kuvitella, että siihen on helposti liitetty erilaisia tarinoita ja huuhkajan huhuilu yöllä, vaikka niin se sehän herättää jo vähän niin kuin, no ehkä nykyihmiselle jotain kylmiä väreitä selkäpiissä, koska sitä käytetään myös kauhuelokuvien tämmöisenä niin kuin efektinä, ääniefektinä. Mutta huuhkajat on, ne on suurimpia pöllölintuja, joita on käytetty erinäisissä rituaaleissa ympäri maailman ja niihin on uskottu liittyvän erilaisia tarinoita. Et mekin tässä kerron Japania myöten, että miten ainut heidän eräs tämmöinen alkuperäiskansa ovat niin kuin olleet ikään kuin huuhkajan kanssa oikeastaan, että heillä on hyvin erilaisia niin kuin näkemyksiä huuhkajasta. Ja meillä Suomessa pöllöt ja huuhkajat on myös ollut tämmöisiä viestintuojia. Ja niihin on usein liittynyt jonkunlaista niin kuin negatiivista voimaa. Että jos huuhkaja on tietyllä tavalla huhuillut, niin on ajateltu, että se tuo viestejä sodasta tai jostain katovuosista. Ja sitten samalla tavalla on ajateltu, että huuhkaja tai pöllö, jos on vaikka kuollut tai tapettu eläin, niin se pystyy suojaamaan muilta pahoilta voimilta. Että niitä on saatettu laittaa huuhkajan tai pöllön siipiä tai kuolleita lintuja vaikka navetan päälle tai oven päälle, että naapureiden kateet ja kateellisuuden katseet ei sitten niin kuin tuu siihen omaan karjaan. Et niillä on ollut semmoinen niin kuin kans kaksinainen merkitys, että ne tuo ehkä huonoja tuulia, mutta samaan aikaan ne on sitten suojannut joltain pahalta. Ja no, tämä on ehkä myös koitunut sitten huuhkajan kohtaloksi, että niitä on metsästetty tosi paljon ja jossain vaiheessa se oli lähes niin kuin katoamassa täältä Suomelta, mutta onneksi senkin lajin, niin kuin monen muun lintulajin suojelu on elvyttänyt kantoja. Ja huuhkajiahan nähdään ihan kaupungeissakin nykyään.
No mä olin just tuohon tulossa, että urbanisoitunut lintu, siis mulla on ollut ilo asua 3 huuhkajan alueella keskellä Helsinkiä. Siis, tässä on vain tällainen anekdootinomainen kertomus, mutta siitä on ainakin yli 10 vuotta, koska silloin mä poltin tupakkaa ikkunassa. Nyt mä olen lopettanut tupakan polton, mutta kun avasi ikkunan, niin oli 3 huuhkajan reviiri, joista oli tuo Hietaniemen hautausmaa ja sitten oli tämä stadionin pöllö. Sitten oli joku kolmas huuhka, jota mä en muista. Niin Bubi oli tämä stadion, kyllä joo. Mutta jokin vielä, mä en muista missä se oli, sitä nyt niin kauan aikaa, mutta se tuntui aika upealta siinä, kun aurinko nousee, kun on yötyöntekijä, niin todellakin 3 huuhkajaa kuultavissa yhtä aikaa jopa. Mitä ne tekee kaupungissa? Viihtyy hautausmaalla ilmeisesti. Onko siellä rottia, jotain tällaista?
Todennäköisesti joo. Jyrsijäthän on niiden niin kuin, ja tämmöiset pienet ehkä sitikanit myös huuhkajien niin kuin, ruokaa. Et jos niillä on ravintoa, niin ne on niin kuin, opetellut elämään niillä alueilla, missä niillä on ravintoa. Ja entisaikaan siis myös nuo kaatopaikat oli huuhkajien suosiossa, mutta nykyään ei onneksi ole enää semmoisia avokaatopaikkoja niin paljon, mutta ehkä ne sitten siirtyy sellaiselle alueelle, missä ne pystyy tyydyttämään tämän niin kuin ravinnon tarpeensa.
Sä mainitsit tuon metsästämisen vielä ja siis oli jotain kaatolupia, siis niin kuin tarvitaan rahallisia tällaisia kannusteita tähän näin. Onko huuhkaja kadonnut esimerkiksi osasta Suomea ja siirtynyt vaikkapa kaupunkilinnuksi?
No kai se on, jos se on niin kuin ollut tämmöisten niin kuin louhikkoisten metsien lintu ja sitten toinen on se taas, että onko semmoisia metsiä enää olemassa, missä huuhkaja viihtyisi. Että ruoan perässähän ne menee, mutta se, että niin kuin huuhkaja on ehkä ajatellut virheellisesti myös, että se on niin kuin vie sen ruoan tai että se metsästää niitä samoja samaa riistaa kuin ihmiset, mutta oikeastihan se elää lähinnä just tuommoisella pienjyrsijöillä, mitä ei me ihmiset kuitenkaan niin paljon metsästetä. Että semmoisia vääriä olettamuksiakin on ollut siinä ja syynä sitten siihen, että miksi se on kadonnut melkein kokonaan.
Siirrytään korppiin, koska ne on jokaiselle niin kuin, joko vähänkin luontoa tuntevalle, mutta myös jos seuraa ollenkaan ikään kuin modernia TV-tarustoa ja niiden, vaikka sanotaan tällaista Game of Thrones-tyyppistä ajatelmaa, niin sehän korppitoiminnot jatkuvia sanansaattajia ja tämä ei ole vain TV-tuotantoyhtiön äkkiä keksimä juttu, vaan tämä on ikiaikainen tarina. Kertoitko siitä?
Joo, no ihmiset on ajatellut, että korppi pystyy ymmärtämään ihmisten kieltä ja toisaalta, että ihminenkin pystyy oppimaan korpin kielen. Ja siihen oli erilaisia taikakeinoja, miten sen pystyi oppimaan. Ja sehän on tosi älykäs lintu, niin kuin kaikki varislinnut, mutta varsinkin korpit ja varikset, ne pystyy monimutkaisiinkin laskutoimituksiin ja ne pystyy opettamaan myös jälkeläisilleen asioita. Ne tunnistaa ihmiskasvoja ja varmasti tällä on niin kuin tekemistä sen kanssa, että miksi korppia on pidetty sellaisena sanansaattajana ja myös apulintuna. Että korpin on voinut opettaa myös hakemaan jotain tai tuomaan jotain.
Jatka vaan.
Niin, esimerkiksi jos noita tarvitsee jonkun kiiltävän esineen johonkin rituaalinsa, niin voi olla, että hän on voinut opettaa tämän korppinsa tuomaan hänelle sen tarvittavan asian.
Ja eikö se nyt niin, että Lontoon Chowrissa on aina oltava korppeja, koska siinä päivänä, kun Chowrin korpit kuolee, niin imperiumi luhistuu ja siksi niistä pidetään hyvää huolta. Mutta korppi on jotenkin majesteetillinen eläin. Onko sillä myös siis tällainen, mä en tiedä se levinäisyysaluetta maailmassa, mutta onko se jotenkin tyypillinen vaikkapa eurooppalaiselle kulttuurille tai jotain tällaista?
Joo, kyllä se on, niin kuin se on ollut meille Itämeren suomalaisille kansoille kanssa tämmöinen niin kuin merkittävä lintu, mutta myös esimerkiksi germaaneille ja skandeille. Et siihen liittyy tarinaa, että Odinillahan oli kaksi korppia, jotka toimi hänen niin kuin apurinaan ja toi tietoa ja erinäisistä todellisuuksista. Et korpin on kanssa ajateltu pystyvän niin kuin liikkumaan erilaisten todellisuusten välillä. Ja sitten se liittyy aika paljon tämmöisiin niin kuin kuoleman kieleen myös, koska korppi on myös tämmöinen haaskaeläin. Eli itsekin, kun tuolla Fiskarsin metsissä liikun, niin jos näen korppien kiertelevän jotain tiettyä kohtaa, niin tietää, että siellä on yleensä peuran vasan jäänteet. Et silleen löytää esimerkiksi peuran luita. Tämä on hyvä vinkki niille, jotka haluaa etsiä peuran luita, niin seuraavaa korppea, niin yleensä löytyy joku raato. Että tämmöinen niin kuin raadonsyöjän maine on tietysti myös ehkä sitten sotakentillä ja tietyissä niin kuin perinteissä on uskottu, että se liittyy jotenkin siihen kuolemaan. Mutta meillä on myös tarinoita ja runoja siitä, että pyydetään korppia viemään huolet pois. Että se semmoinen niin kuin sympaattinen olemus korpista musta saisi korostua, että itsekin kun menee metsään, niin siellä on aina se korppi, joka tulee moikkaamaan. Se vähän niin kuin tarkistaa, että kuka tänne tuli, ja se kertoo muille metsän eläimille, että no niin, nyt on tämä yksi ihminen täällä. Ja jos mä olisin vaikka ihminen, joka vahingoittaa lintuja, niin se todennäköisesti tietäisi sen, että jos me kävisin metsällä siellä ampumassa, niin ne olisi oppinut tunnistaa mut ja ne voisi varoittaa siitä myös muita. Mutta jos mä oon ihminen, joka vaikka tuo niille pieniä jyviä tai ruokaa tai on neutraali, niin voi olla, että se koko metsä tietää sen jälkeen, että kuka sinne on tullut. Että tästä ei ole vaaraa. Ja se on niin kuin mun mielestä mielenkiintoinen ajatus, että nämä linnut myös kommunikoi muille eläimille. Ne oppii kommunikoimaan keskenään sieltä, että mikä status sulla on, kun sä meet metsään. Että kannattaa miettiä, mitä siellä tekee.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija ja tarinankertoja Reetta Ranta. Me puhutaan sielulinnuista, erityisistä linnuista, lähinnä Itämeren suomalaisten kulttuurialueella, joilla on sitten aivan ominainen merkityksensä. Tullaan seuraavaan lintuun, eli kuikkaan. Ja tämä oli tällainen, missä mun pinnallinen luontotuntemukseni tuli heti vastaan, koska siitä piti kaivella kuvat esiin ja niin kuin, että minkäs näköinen se olikaan. Sen käyttäytymissukellustaidot ja tällaiset saalistamistaidot tekee siitä aika omanlaisensa. Sen jalat on kummallisia. Kertoisi vaikka tästä niin kuin morfologiasta vähän. Että.
No siis kuikka, no monelle se on tuttu se ääni. Et jos ei sitä ole nähnytkään, niin se on varmasti kuullut jossain tuolla niin kuin mökkijärvien tuntumassa semmoinen
Niin toi.
Tämä ei ehkä nyt ollut maailman paras imitaatio, mutta kuikan nimi on kanssa. Se tulee siitä, niin kuin monet linnun nimet, niin kuin kurki, niin tulee siitä, mitä se lintu, että ne on niin kuin onomatopoeettisia nimiä, että miltä se lintu kuulostaa. Korpissa on sitä samaa ja kurki on sitä. Mä en rupea nyt matkimaan näitä lintuja, koska en ole kuitenkaan niin kuin sen alan ammattilainen. Mutta kuikka kuuluu tämmöiseen suomalaiseen järvimaisemaan. Ja lintuna se on hyvin semmoinen, niin kuin, mä sanon sitä käärmemäiseksi, koska sillä on myös vähän semmoinen niin kuin liskomainen olemus. Ja kun se liikkuu niin pitkiä matkoja siellä veden alla, niin se niin kuin tavallaan katoaa sinne kokonaan. Ja sitten ei aina tiedä, että mistä se pulpahtaa pintaan, kun se saattaa mennä vaikka satoja metrejä sukeltaen. Ja sitä on pidetty semmoisena niin kuin taianomaisena lintuna myös, että sen nahassa on pidetty vaikka metsästäjät on pitänyt sen niiden näitä maagisia esineitä metsällä. Ja kuikka jälleen kerran on lintu, joka voi mennä tosissaan eri todellisuuksien välillä, koska se lentää. Sitten se on tässä meidän maailmassa ja se menee tuonne veden alle alisiin, missä ajateltiin, että on tuonella ja näin. Että pystyy liikkumaan monellakin tavalla. Mutta sen ehkä se olemus, täällä on mun mielestä hauska tämmöinen tarina siitä, että minkä takia kuikka näyttää siltä, kun sen jalat on vähän silleen niin kuin takaosassa, niin Kuhmosta on tallennettu tämmöinen tarina, että kun kuikka luotiin, niin jalat unohtuivat. Ne viskattiin jälkeen, mutta eivät sattuneet oikealle paikalle. Ehkä kenties näin kävi.
Tullaan sitten kurkeen, joka on monille tuttu ainakin visuaalisesti vähintään vaikkapa joidenkin luontodokkareiden kautta. Eli soiden kuningas. Tämä majesteettinen liikkuminen, missä sitä pääsee Suomessa näkemään ja mihin se on kytketty historiallisesti?
No siis Suomessa pääsee näkemään kurkia ihan siis täältä etelästä pohjoiseen. Nehän pesii niin kuin koko Suomessa ja niiden, ne alueet, missä ne yleensä viihtyy, on just tämmöiset vähän kosteikot, suorlaitamat tai pellot. Ne on yhä enemmän niitä näkee pelloilla, että jos tästäkin lähtee vaikka mitä Hangontietä tuonne Helsingistä niin kuin länteen päin, niin se on lähes jokaisella pellolla on kurkipariskunta. Ne on paikkauskollisia ja pariuskollisia lintuja, eli ne palaa aina samoille pesimäpaikoille sen puolisonsa kanssa. Ja jos keväällä nyt sattuu olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, niin saattaa nähdä tämän näiden kurkien niin kuin upean soidintanssin. Se on niin kuin jotain. Se on todella maagista nähtävää. Mä oon itse kerran vaan onnistunut sen näkemään vahingossa, mutta jos tuolla viettää aikaa enemmän niin kuin pelloilla ja metsissä ja linturetkillä, niin varmasti ihmiset on nähnyt sen useampikin kertaa. Mutta ne on semmoisia vähän niin kuin renessanssiajan tanssijoita, kun ne kumartelee ja löyhöttelee siipiään. Et se on tommoinen todella hieno se koreografia niillä.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija ja tarinankertoja Reetta Ranta. Me puhutaan sielulinnuista, linnuista, joilla on oma paikkansa suomalaisessakin uskomusperinnössä. Tullaan sitten kuukkeliin, eli metsästäjien sielulintuun. Ja nyt mun on jälleen sanottava, että kuukkeli oli silleen, niin kuin, mikäs tämä oli, ja piti tarkistaa sitten kuvaa ja tällainen kerro.
No joo, kuukkeli ei ole mikään ihme, että jos viettää enemmän aikaa täällä eteläisessä Suomessa, että se ei ole tuttu lintu, koska se ei ole enää oikeastaan niin kuin meidän metsissä. Se tarvii tämmöisiä isoja puhtaita aarniometsiä niin kuin elinreviirikseen. Ja itsekin olen kohdannut sen vaan Lapissa, että sitten jos on Lapin kävijä, niin kuukkeli on todennäköisesti tuttu lintu, koska se on hirveän tämmöinen utelias ja ihmisläheinen lintu näistä tämmöisistä luonnonlinnuista, jotka saattaa olla muuten niin kuin varovaisia ihmistä kohtaan. Ja ehkä sillä on myös semmoiset juuret, että kuukkeli on pidetty pyhänä lintuna ja sitä ei missään nimessä ole saanut tappaa. Eli jos me vertaan sitä, että aikaisempaan, että korpit varoittaa lintuja ja muita eläimiä siitä, että kuka tänne metsälle on tullut, niin ehkä jos kuukkeli on pyhä lintu ja kukaan ei ole vahingoittanut esimerkiksi kuukkelia, niin sekin tiedetään, että kuukkeli ehkä tietää, että ihminen ei hänelle pahaa tee, paitsi kun kaatamalla ne aarniometsät. Mutta välittömässä läheisyydessä kuukkeli saattaa tulla ottaa vaikka kädestä ruokaa. Ja jos ajatellaan, että metsämiehet on ollut myös tämmöisiä, niin kuin ei pelkästään metsäläisiä, metsästäjiä, vaan kun on menty pohjoiseen vaikka niin kuin savottatöihin, niin kuukkeli oli siinä kaverina usein tällaiselle savotta porukalle, kun syötiin eväitä. Ja siihenkin liittyy, sillä on hirveän monta eri nimeä. Sitä on pidetty myös metsän emäntänä, että jonkunlaisena tämmöisenä feminiininä prinsiippinä siellä pohjoisen metsissä.
Mä olisin kysynyt vielä tuosta, kuinka lintuja voi syöttää kädestä, koska siis Seurasaari, tuo mainio rentoutumisalue, siellä voi syöttää lintuja ja oravia. Siis laittaa vaan siis pähkinöitä tai jotakin kädellensä ja pian sieltä tulee orava ja syö ja sieltä tulee lintuja ja se on miellyttävä kokemus. Ja sitten mä olin jossakin sellaisessa luulossa, että ainoastaan degeneroituneet kaupunkieläimet ja linnut tulee tuolla tavalla, on kesyyntynyt siihen ja tottuneet, että ne saa jatkuvasti ruokaa siellä. Sun kirja todistaa, että mä olen aivan väärässä, että tätä tapahtuu muuallakin kuin Seurasaaressa.
Joo, Mun mielestä se on niin kuin jotenkin kaunis ajatus, että tämmöinen niin kuin lajien välinen ystävyys toimii, jos sä vaan annat sille mahdollisuuden. Että kyllä mikä tahansa lintu, ei niin, että sitä pitäisi totuttaa siihen, että sitä pitäisi kesyttää tai muuta, mutta alkaa luottaa ihmiseen, jos sille antaa sen mahdollisuuden.
No, siirrytään sitten kyyhkysiin. Välittömästi tulee mieleen rauha ja se ei olekaan mitenkään kaukaa haettu vaihtoehto.
No ei, siis se rauhan kyyhky, niin se on Pablo Picasson tekemä graafinen maalaus, joka on siis meidän päivään asti tuolta jostain 40-luvun lopulta säilynyt edelleen rauhan, niin kuin yhtenä niin kuin suurimmista rauhan symboleista. Ja mikä on siis sikäli niin kuin irvokasta, että kyyhkysihän käytettiin sodassa viestinviejinä. Että tiedettiin, että missä vihollinen liikkuu tai mitä on tapahtunut, mutta sitten siitä tavallaan siitä niin kuin viestin viejästä, kun on tehtykin lopulta rauhan symboli, niin ehkä se on vielä voimakkaampi symboli, kun se tulee sieltä niin kuin sotatantereelta.
Toivottavasti en heitä tätä kamalasti pieleen, mutta siis kyyhkysten suunnistustaito ja kyyhkyslakka ja niin edelleen. Valtava vauhti, jolla se menee ja sitten kyyhkysten nimenomaan silmiin, niiden silmissä on ikään kuin magneettivaikutusta vastaanottavia hiukkasia. Mä en tunne tätä fysiologiaa tämän paremmin, mutta se löytyy silmistä kuitenkin sillä tavalla, että oleksettavasti kyyhkyset näkevät magneettiset kentät maapallolla ja tämä on aika mullistava kyky ja se on ollut myös ihmisen tiedossa pitkään.
Joo, siis niiden aivoissa on jotain tällaisia magneettihiukkasia ja totta kai niin kuin kyyhkynen sitten silmillään myös tiedostaa ympäristöään ja melkein tiedä sitä ihan niin tarkkaan, mutta ne lukee niin kuin, ne tietää missä aurinko ja kuu on ja missä on niin kuin ilmansuunnat ja kyyhkynen palaa aina kotiinsa, eli sitä voi opettaa pikkuhiljaa pidempiä ja pidempiä matkoja, mutta kun se päästään sitten vapauteen siellä vieraassa lokaatiossa, niin se tulee aina sinne, mistä se on niin kuin lähtöisin. Et siinä mielessä ei voi lähettää niin kuin mihin tahansa randomiin paikkaan niin kuin postia, mutta silloin jos tiedetään, että sen pitää palata tiettyyn paikkaan, niin sinne se kyllä löytää niin kuin satojen tai jopa tuhansien kilometrien päästä.
Siirrytään käkeen. Sen ääneen varmaan liittyy vaikka kuinka paljon tarinoita, joista osa jo muistuu mieleen, milloin on laskettu jotain aviomenopäiviä, milloin elinvuosia ja niin edelleen. Eli käki, minkälainen lintu se on? Se näyttää mun mielestä, kun tarkistin, yllättävän vaatimattomalta suhteessa lauluunsa. Millainen lintu se on?
Ja Suomesta on sellainen sananto, että käki on lainannut vaatteensa närhelle. Että närhen taas ääni ei välttämättä ole mikään maailman kauneinta. Käellä taas on tosi kaunis se kukunta. Mutta niin kuin, no ei ole luontokappaleita lähteä arvottamaan, että kuka on hyvä ja kuka paha, mutta onhan se käellä aika niin kuin, eikä voi sanoa, että onko se onnellinen elämä, jos itse rakastaa perhettään ja mieluummin elää yksi avioisessa niin kuin suhteessa. Mutta käkihän on semmoinen, että se kukkuu sen takia, että se on siis uroskäki, joka kukkuu ja se kukkuu sitä itseään, eli nais seuraa. Ja sitten nämä käet, jotka kukkuu tuolla pitkin kesää, niin ne hakee aina uutta seuraa. Että ne saattaa niin kuin paritella useamman puolison kanssa, että toisin kuin esimerkiksi nämä kurjet, mistä puhuttiin, jotka on niin kuin uskollisia ja elävät saman kumppanin kanssa koko elämänsä, niin käillä on tämä niin kuin päinvastainen elämän filosofia. Ja myös käkinaaraat on vähän tämmöisiä villejä siinä mielessä, että nehän käy munimassa munansa toisten pesiä lähtee vetämään ja jättää sitten oman poikasensa muiden hoteisiin ja yleensä vielä niin, että sitten sinne ei jää enää muita munia jäljelle kuin tämä käenmuna ja sitten tämä pieni pikkulintu raukka sitten tämän käen poikasen kasvattaa ja omat poikaset siinä yleensä kuolee sitten, koska se on paljon isompi ja tönäsee ne muut sieltä pesästä ulos. Että aika semmoista niin kuin luonnossa tapahtuu tämmöistä julmaa touhua myös, mutta onhan se niin kuin ihana lintu siinä mielessä, se ääni on tosi merkityksellinen monelle. Ja erityisesti Karjalassa, se on niin kuin Karjalan käköinen on tämmöinen ihan konseptikin, niin siellä se kukkuu kauniilla mailla.
Siirrytään tästä sitten laulujoutseneen. En tiedä, mistä päin nyt suomea tai suomenkielisiä alueita löytyy eniten perinnettä tähän näin, mutta laulujoutsen on sitten nostettu jo kansalliseksi symboliksi. Ulkonäkö on aika majesteetillinen, että ei varmaankaan ihme. Laulujoutsen, mikä siinä on niin upea, että se on jo kansallislintu?
No varmaan se on no, se on ensinnäkin meidän niin kuin suurimpia lintuja, jotka täällä niin kuin kurkien lisäksi. Ja sitten valkoisena lintuna se on näyttävä lintu. Ja meillä on löydetty, niin kuin, ei just nyt Suomesta, mutta Karjalasta, tämmöisiä niin kuin joutsen aiheisia kalliopiirroksia. Ja se kulkee tarinana kuitenkin myös näissä niin kuin runoissa, kansanrunoissa. Ja siihen liittyy monta myyttiä. Että varmaan se on niin kuin saanut ansainnut tämän paikkansa niin kuin suomalaisena lintuna, mutta onhan se kaikkialla, tai siis on muuallakin maailmassa näitä lintuja. Joutsen on todennäköisesti ollut myös jonkunlaisessa niin kuin, tämmöisessä niin kuin pyhässä asemassa, koska kun on tutkittu arkeologisia löytöjä, niin ei ole löydetty niin paljon joutsenen luita kuin on löydetty esimerkiksi muiden hanhien tai muiden niin kuin riistalintujen luita. Ja se voi todennäköisesti kertoa siitä, että esihistoriallisella ajalla se lintu oli pyhä ja sitä ei saanut metsästää. Ja siitä on ihan tarinoitakin ja Karjalassa se on ollut tosi pitkään pyhä lintu, että on niin kuin kielletty joutsenen metsästäminen. Että jossain historiallisella ajalla sitä on kyllä sitten jossain vaiheessa metsästetty, mutta mitä kauemmas mennään ajassa, niin todennäköisesti silloin on ollut tämmöinen pyhä asema.
Muutama urbaania tarinoita tulee mieleen, jotka luultavasti ei kumpikaan pidä paikkaansa. Toinen on se, että joutsen voi kaulallansa murskata pienen lapsen käsivarren. Tämä sangen kiistelty väite. Ja toinen on tietysti sitten joutsenen laulu ennen kuolemaa. Eli mites tämä onkaan?
Niin, no mä en ole nähnyt kuolevaa joutsenta enkä kuullut sen laulavan, mutta olen monta kertaa kuullut joutsenen laulavan silloin, kun se tulee keväällä, kun ne muuttaa Suomeen tai kun ne lähtee täältä. Että joo, varmaan se on urbaania legendaa nämä kummatkin.
Tällaisessa seurassa mä liikun. Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija ja tarinankertoja Reetta Ranta, ja me puhutaan sielulinnuista. Mennään mustarastaaseen. Se on laulutansa niin erottuva ja vuoden aikaan kiinnittyvä, että sillä on varmaan monenlaisia eri merkityksiä.
Joo, ja siis mustarastas on silleen kiinnostava, kun tätä tutkin. Just sen takia halusin mustarastaan tähän kirjaan, koska se on itselleni niin merkittävä lintu, myös niin kuin just nimenomaan ensimmäisinä lintuina keväällä, jotka aloittaa laulunsa, ja sitten toisaalta yksi viimeisimmistä, joka edelleen laulaa elokuun pimenevissä illoissa, niin selvisikin, että mustarastas on aika uusi tulokas, että se on ollut vielä 1900-luvun alussa sitä ei ole ollut niin paljon Suomessa kuin sitä on nyt, niin se liittyy myös siihen, että siihen liittyviä tarinoita ei oikeastaan löytynyt hirveästi tuolta SKS-arkistoista. Mutta muualla maailmassa se on ollut tosi merkittävä lintu. Siihen liittyy erilaisia mytologioita kelttiläisissä. Esimerkiksi mytologiassa se on niin kuin tämmöinen kanssa tuon puoleisen lintu, joka tuo viestejä ees ja taas. Ja sitten kun haastattelin ihmisiä, niin se tuli esiin monissa tarinoissa myös, että miten merkittävä se on se kaunis laulu. Ja sillähän on äärimmäisen kaunis huilumainen sävel, ja kun se tuolla vaikka kaupungeissakin iltasella laulaa, siellä ei tarvitse olla korttelissa kuin yksi mustarastas, niin se ilahduttaa kyllä niin kuin tosi monia ihmisiä, kun se oikein kaikuu siellä kerrostalojen sisäpihoilla se sen laulu, ja se pesii myös lähellä ihmistä, että siinä on silleen kanssa sellainen niin kuin ihana vaikutus tämmöiseen niin kuin kaupunkiympäristöön, missä sitten lintujen ääniä ei välttämättä aina niin paljon kuulla.
Onko ne jotain erehtyneitä mustarastaita, koska siis vannon kuulleeni tammikuussa mustarasta on joku ihme poutainen sää ja niin kun mä yhdistän kyllä mustarastaan kevääseen ja tunnistan kyllä sen äänen, mutta aina joku sekava mustarastas voi päästellä joskus tammikuussa ääniä.
Se on varmaan vaattanut varaslähdön, kyllä mä itsekin kuullut monta kertaa helmikuussa jo, mutta ne on niitä ensimmäisiä, jotka nehän myös talvehtii täällä etelässä. Että ne ei välttämättä lähde siis etelän maille tuonne Eurooppaan, vaan ne saattaa pysyä siis täällä niin kuin ruokintapaikkojen varassa. koko talven, niin ne voi aloittaa sitten aikaisessa vaiheessa jo se niiden reviirien, että linnuthan laulaa ylipäätänsä siitä syystä yleensä, että ne varaa reviireitään. Että jos syksyllä kuulee pöllöjen huhuilun, niin se tarkoittaa sitä, että ne varaa niitä reviirejä nyt jo tässä vaiheessa ensi kevättä varten ja kertoo muille, että tänne ei kannata ruveta sitten ensi keväänä pesää tekemään, että tämä on mun mesta.
Hyvä muisti. Mm. Siirrytään Sotkaan eli Telkkään, jolla onkin raskas taakka selässänsä.
Joo, Kalevalaanhan on päätynyt just tämä maailman luomismyytistä nimenomaan tämä Sotka-versio. Mutta mielenkiintoista on se, että eteläisessä runoperinteessä, eli tuolla niinku Viron puolella ja myös niinku Karjalan puolella, kerrotaan samanlaista tarinaa myös Pääskystä. Että se on ollut vuoroin Pääsky tai vuoroin Sotka, joka on tämän maailman munan muninu. Mutta joo, se on hyvinkin merkittävä lintu. Myöskin siis, jos ajatellaan taas tätä niinku ihmisen ja linnun hyötysuhdetta, niin keväällä, kun nämä telkät tuli ja aloitti pesinnän, ja niillähän tehtiin sitten ihan niin kuin pesiä sen takia, että saatiin ensimmäiset telkämunat ja niistä tuleva ravinto. Että jos talven jälkeen ravintovarat oli tyhjillään ja viljalaarit oli kouluttu loppuun ja ei vielä saanut riistaa, niin nämä telkämunat saattoi pelastaa niin kuin perheiden henkiä myös. Sieltä saatiin proteiinia. Et siinä mielessä se on myös tämmöinen niin kuin ensimmäisiä niin kuin munioita keväällä ja luo sitten sitä maailmaa aina uudelleen joka vuosi.
Mä menisin unohtaa Pääsky tuosta välistä. Mä määrittelen sen vain tässä lyhyesti, että nuo lepakon vastakohta, eli Pääskyt. Mitäs nämä näin on päässyt?
Joo, musta on helppo niin kuin ajatella, että jos vaikka iltasella käy uimassa, mekin tuolla Fiskarissa käydään iltauinnilla, niin me uidaan lepakoiden kanssa. Eli lepakot kiertelee siinä niin kuin vedenpinnan yläpuolella hyönteisiä saalistamassa. Ja kun me käydään aamu-uinnilla, niin täsmälleen samalla tavalla kiertelee meidän ympärillä pääskyt. Eli nämä tämmöiset niin kuin ainakin kristillisen ajan uskomukset liittyi siihen, että pääskynen oli tämmöinen niin kuin Jumalan luoma taivaan lintu. Ja sitten taas lepakko oli pirun luoma yritelmä luoda lintu, mutta siitä tulikin lepakko.
Mä tuossa alussa taisin mainita jotain ikään kuin halveksuvaa vähän vähäisemmistä linnuista ja taisin mainita tiaiset siinä, koska ne ei tee välttämättä niin majesteetillistä vaikutusta, mutta kyllä sä annat täällä tiaisille sijaa hyvin paljonkin niiden olemuksen takia.
Joo. Tiaiset on tosi ihania. Nehän on siis semmoisia, jos niitä lähtee seuraamaan tuolla metsässäkin, tai ne lähtee seuraamaan sinua, miten se nyt vaan ajatellaan, niin ne on hyvin tämmöistä niin kuin hölpöttävää, pölpöttävää, kevyttä energiaa seurattava lintu. Että se on niin kuin, ne tuo iloa, kun niitä alkaa seurailemaan. Yksi syy, minkä takia itsekin haluan aina niin kuin ruokkia lintuja talvisin, on se, että mä niin kuin vaan rakastan sitä niin kuin tiaisten nimenomaan, sitä semmoista niin kuin piiperrystä siinä pihalla ja niiden niinku tämmöistä niinku pörhäkästä olemusta. Tiaiset on ollut tämmöisiä onnenlintuja, että on ajateltu, että ne vie myös metsämiehen saaliin luokse tai tuo just nimenomaan onnea kotiin. Ja tiainen saattoi tulla varoittamaan myös ikkunan taakse, että pakkanen on tulossa, niin tiedettiin sitten laittaa vaikka luukkuja kiinni, että jos tulee pakkanen, tiainen tulee nakuttamaan ikkunan taakse sitten. Mutta ne on hyvin tämmöisiä tärkeitä lintuja. Valitettavasti tosi moni tiainen alkaa olla jo uhanalainen, että vaikka töyhtötiainen tai hömötiainen, meillä ei enää ole niille sopivia metsiä niin paljon, niin olisi syytä jättää ne lehtipuut, vanhat lehtipuut sinne kelottumaan metsään, että saataisiin pitää nämä meidän ihanat pienet piipertäjät siellä.
Siirrytään varikseen, josta tuntuu, että siitä voisi puhua loputtomiin, koska seurailen, että milloin ne keksivät ikään kuin Arkimeden lain tavallaan ja miten ne käyttää älyänsä erilaisissa tilanteissa. Ja nämä on aivan ällistyttäviä sikäli kuin ne ovat aitoja, niin kuin monet niistä on. Eli varis, mä kysyn tosi tyhmä kysymys, mutta miten se nyt oikeastaan erottuu korpista?
No siis varislinnut on niin kuin lahko, johon ne kummatkin kuuluu, mutta ne on eri lajeja keskenään.
Onko ne kognitiivisilta kyvyltään erilaisia?
No mun mielestä ne on aika lähellä toisia, että kummatkin on äärimmäisen älykkäitä lintuja.
Mä oon siinä käsityksessä, että sulla on myös omakohtaisia kokemuksia tällaisen hoitamisesta. Haluatko sä avata tätä vai pitää sen yksityisasian?
Ei voi. Mielestäni oli hauskaa, kun mä olin tulossa tänne haastatteluun ja mä sanoin, että sun nimi on Kalle. Ja sitten mun mies heti sanoi, että se on sama kuin sun varis. Eli mulla on ollut pienenä tämmöinen Kalle varis. Ja se tarina meni niin, että ensin löydettiin yksi variksen poikainen tämmöisen pesän alle tippuneena. Se oli siis isossa tämmöisessä honkapuussa se pesä. Ja jätettiin tietysti rauhaan, koska meitä oli opetettu, että sen pitää antaa olla. Me tultiin seuraavana päivänä siihen, niin se oli syöty sitten se variksen poikainen. Että joku metsänenä tai kissa tai joku oli sen syönyt. Ja sitten tuli vielä toinen variksen poikainen, joka siihen tippui. Ja siinä vaiheessa mä sanoin sitten isälle, että me en voi jättää sitä sinne, että se kuolee sinne. Ja siellä tippui vielä pari poikasta sen jälkeen. Mutta tämä yksi varis, niin siihen aikaan isä antoi sen ottaa ja äiti antoi ottaa sen meille kotiin. Ja mä ruokin sitä ja syötin ja se kasvoi. Se oli ihan tämmöinen niin kuin rääpäle. Sille ei ollut siis minkäänlaisia sulkia eikä siis niin kuin mitään mahdollisuutta selviytyä siellä. Ja varmaan niin kuin nykylain mukaan ja nykykäsityksen mukaan sehän pitäisi viedä sitten tämmöiseen lintuhoitolaan. Mutta ei siihen aikaan vielä niin kuin 80-luvun alkupuolella tämmöisiä ehkä edes ollut samanlaisia lintuhoitoloita kuin nykyään on. Tai ainakaan meidän perheenistä tiennyt. No mutta Kalle varis jäi meidän perheeseen asumaan. Se kulki tässä mun olkapäällä ja kulki retretit ja mummolat ja mökkireissut ja Helsingin reissut sen kesän. Mutta sitten syksyllä valitettavasti hukkui semmoiseen ämpäriin. Mutta se oli ihan meidän perheenjäsen ja siitä tuli meidän koirankin kaveri.
Hyvä niin. Tullaan varpuseen, josta on ristiriitaisuuksia, koska jos katsoo maailmaa Fatserin terassiperspektiivistä, niin luulee, että varpunen on maailman yleisin lintu, jonka tehtävä on lähinnä viedä jotain pullanpaloja tai jotain tässä siinä määrin kuin lokit taas vie kauppatorilta kaiken. Eli pointtini on se, että varpunen on uhanalainen lintu.
Joo, ja varpunen on siis maailman laajimmille levinnyt lintulaji, mutta yhä uhanalaisempi. Ja se saattaa pärjätä tietyissä olosuhteissa kaupungissa tai on pärjännyt aika pitkään just sen takia, että täällä on ollut semmoisia suojaisia pusikoita ja ruokaa tarjolla. Mutta siksi toiseksi on myös semmoinen laji kuin pikkuvarpunen, näyttää aika samalta ja pitää varmaan olla niin kuin lintutuntija, että tietää, että onko se nyt pikkuvarpusparvi vai tavallinen varpusparvi, joka siinä Esplanadin terassin edessä hyppeli. Mutta joo, varpusetkin tarvii tietynlaisen, ne on tullut niin kuin yleisiksi kaupungeissa silloin, kun on vielä ollut hevosia ja on ollut viljaa hevosille ja heinää hevosille ja on ollut semmoisia vähän niin kuin harvempia ja kattotiiliä tai koloja tuolla niin kuin räystäiden alla, missä nämä varpuset on pystynyt pesimään, mutta sitä myötä kun maailma on modernisoitunut ja ei ole enää niin paljon niin kuin hevosia tai muita eläimiä maaseudulla kanssa, niin kuin nämä tämmöiset tilat, missä kasvatetaan karjaa, niin ne on isoja massiivisia tiloja. Ei välttämättä enää niin kuin ole niin paljon pihallakaan niin kuin tämmöisiä lantakasoja, kaikki on niin kuin hygienisempää, niin ei myöskään varpusille riitä ruokaa siellä. Ja rakennusten niin kuin tiivistäminen ja kattojen uusiminen on myös kadottanut niitä pesimtäpaikkoja kaupungista. Ja myös se, että ihmisiä kielletään, että ei saa ruokkia lintuja, koska rotat tulee ja meillä on niin kuin isoja rottaongelmia tietyissä osissa kaupunkia, niin kuin Helsingissäkin tai sitten muissa isommissa kaupungeissa. Eli tämä kaikki on vaikuttanut siihen, että varpunen on myös katoamassa sekä kaupunkikuvasta että sieltä maaseudulta.
Mikäs olisi lintujen ystävälle paras mahdollinen tapa pitää huolta kuitenkin lintujen hyvinvoinnista, ihan vaikka kerrostaloperspektiivistäkin?
Vastustaa avohakkuita, valitsee eettisesti tuotettuja ruokatuotteita ja muita. Et siis se suurin ongelma oikeasti on se ihmisen toiminta siellä niin kuin isossa mittakaavassa, miten me ollaan niin kuin tuhottu meidän tai lintujen elinympäristöä, myös meidän elinympäristöä. Ja ihan siinä omassa kotipiirissä, kyllähän sitä voi kysyä taloyhtiöltä, että olisiko tämmöinen sallittu ja millä ehdoilla, koska on monenlaisia ruokinta-automaatteja, mistä ne siemenet ei tipu sinne maahan. Mutta isossa mittakaavassa kannattaa vastustaa semmoisia niin kuin avohakkuita ja muita toimenpiteitä, jotka oikeasti tuhoaa lintujen elinolosuhteita.
Pyritään siihen. Suuret kiitokset keskustelusta, Reetta Ranta. Oli ilo.
Kiitos.